Е, сега, значи, останува овој ваго петрол, што има бензински, значи, одбива по секоја цена. Значи, никој, сите интервениравме таму, и Јован Андоновски, и Сонја Липиткова, и градоначалникот. Значи, сите вика, пиштол да ми ставите, вика, одбивам, а од Гергелија ги обезбеди сите, и уште овој се чека од тој джанга, што го вика.
Дајте ми ваго што му се слади, трајам да видиме пиштоли да ќе ги бе.
Да, значи, знаеш, две бензински има, че таму се знае кој може да претендираат. Значи, пазарно и...
Ја види се на бети на коди денес, кој му координирал сам, ја види се на бети во мој име. Ајде, денес, кој ще okay. Појди на Горан Трајковски, кој ще ме.